Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun nimeni on Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Taivaasta on tehty paljon lauluja ja kristityt ovat kautta aikojen puhuneet taivaasta paikkana, jonne tavoittelevat. Aimo, mitä Raamattu kertoo taivaasta?
Kyllä Raamatulla on yhtä ja toista sanottavaa taivaasta, tosin se on puettu aika lailla tällaiseen symboliseen kieleen, sillä meidän on oikeastaan aika vaikea tietää siitä todellisuudesta ja siitä elämästä, jonka Jumala on luonut sinne taivaaseen. Me tiedämme toki jotakin paratiisista, jonka Jumala tänne loi, ja siitä Edenin onnesta ja ilosta ja puutarhasta, ja me tiedämme kaikista niistä toiveista, joita profeetat olivat asettaneet uudistetun Israelin elämälle, jossa he saisivat elää rauhassa ilman sotia ja niin edelleen. Kaikki tämä kertoo meille ihmisten kaipauksesta rauhaan ja tasapainoon elämässä. Ja taivas on sellainen unelmien paikka, mutta se ei ole vain pelkästään unelmien paikka, vaan Raamattu pitää sitä aivan todellisena paikkana. Ja tässä mielessä myöskin muun muassa ilmestyskirja kuvailee sitä tällä tavalla. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ja sitten hän näkee uuden Jerusalemin, tuon upean koko taivaan valtakunnan pääkaupungin. Kaikkea tällaista kuvausta Raamattu sisältää taivaasta. Jeesus itsekin puhui taivasten valtakunnasta, joka ei tietysti ainoastaan ollut vain paikka, vaan myöskin se hallita valta, Jumalan valta ihmisen elämässä. Taivas voi tulla myöskin sydämeen jo tässä ajassa, joten jos taivas on sydämessä, niin taivas voi olla myöskin ulkoista todellisuutta kerran Jumalan valtakunnassa. Ja tietysti Raamattu, jos nyt katsotaan joku Raamatun kohta, niin aivan selvästi Raamattu sanoo yhden tosiasian kirkkaasti taivaasta, ja on se, että taivas on Jumalan asuinpaikka. Kuningas Salomo rukoillessaan sanoi näin: kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi. Hän rukoilee siis Jumalaa näin. Tai psalmista rukoilee näin: taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Joten tässä viitataan ihan todelliseen paikkaan.
No, luomiskertomuksen yhteydessä puhutaan sitten taivaasta, taivaan kannesta, taivaan vahvuudesta. Onko tässä puhe samasta taivaasta kuin mistä juuri mainitsit?
Oikeastaan, kun Raamattua tarkemmin tutkitaan ja tätä taivaskäsitettä, niin huomataan, että oikeastaan Raamattu puhuu kolmesta taivaasta. No nyt, ennen kuin mennään ihan sekaisin tässä, niin täytyy nyt selittää, mitä ne kolme taivasta ovat. Tämä luomiskertomuksessa nimitetty taivaaksi ja taivaan kanneksi, taivaan vahvuudeksi, niin se oikeastaan kuvailee tätä ilmakehää, joka on maapallon ympärillä. Sitä ei vain silloin osattu kutsua niin hienolla sanalla kuin ilmakehä tai atmosfääri, vaan se oli tällainen taivaan kansi. Ihmiset ajattelivat näin. Eräänlainen paikka, joka oli siinä välittömästi heidän ympärillään. Siinä lentäviä lintuja nimitetäänkin taivaan linnuiksi. Ei ne tuolla ulkoavaruudessa lentele, mutta tässä lähellä meitä. Tuossa, jota kutsumme ilmakehäksi. Mutta sitten Raamattu aivan samoin kuin nykyäänkin ihmiset nimittää taivaaksi myöskin tähtitaivasta. Jo Abraham sai katsella Jumalan tähtiä ja laskea niitä, ja niitä oli ääretön määrä, ja Jumala lupasi, että niin kuin on tähtiä taivaalla, niin on silloin olevan jälkeläisiä. Jobi sai katsella tähtiä ja ihmetellä Jumalan luomistekojen suuruutta. Niin tekivät myöskin psalmien kirjoittajat, tai myöskin ilmestyskirjassa kuvaillaan näitä tähtitaivaita. Sillä tarkoitetaan lähinnä sitä maailmankaikkeuden osaa, joka on ihmisten nähtävissä. Nykypäivänä ihmiset ovat rakentaneet niin tarkkoja kaukoputkia, että voidaan nähdä huomattavasti paljon kauemmaksi kuin muinaiset ihmiset näkivät tarkatessaan taivaan tähtiä. Mutta sitten näistä ilmakehästä ja avaruudesta poiketen Raamattu puhuu myöskin taivaitten taivaasta. Tätä nimitystä käytetään myöskin Vanhassa testamentissa. Apostoli Paavali puolestaan kertoo tällaisesta kokemuksesta, jossa ihminen, ilmeisesti hän tarkoitti tällä itseään, näkytilassa temmattiin kolmanteen taivaaseen. Nyt puhutaan siitä kolmannesta taivaasta. Temmattiin siis sinne Jumalan paratiisiin. Vastaavaa näkivät varmaan myöskin Stefanus ja Johannes, jotka kertoivat näystään. Stefanushan siinä yhteydessä, kun hänet ensimmäisenä kristittynä marttyyrinä kivitettiin, niin samalla hän sai kivien singoillessa nähdä, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Hän sai nähdä ikään kuin palan sitä taivasta, joka häntä odotti. Myöskin Johannes sai katsoa, taivaassa oli ovi avoinna ja katso, taivaassa oli valtaistuja, valtaistumalla oli istuja. Näin taivaassa kohdataan ennen muuta myöskin vapahtaja, Jeesus Kristus, joka on sinne mennyt meille valmistamaan sijaan. Johanneksen evankeliumin 14. luvunhan mukaan lupasi, että hän menee sinne valmistamaan sijaa ja hän puhui tästä paikasta vähän niin kuin isän kotina ja jonne hän myöskin kodin valmistaisi meille.
Raamatussa puhutaan myös taivaallisesta tai ylhäällä olevasta Jerusalemista. Millainen paikka tämä on ja ketä varten se on?
Jerusalem on, voi sanoa, kaikkien maailman kolmen tällaisen kirjan uskonnon islamilaisuudessa. Jerusalem on aika tärkeä paikka. Se on syntynyt tosin vasta sen jälkeen, kun ensin on juutalaisuus syntynyt, tietysti Abrahamin jälkeläiset ja niin edelleen, jotka perivät sen maan ja rakensivat kaupungin, Daavidin kaupungin, Jerusalemin rauhan kaupungin, Sionin vuori mainitaan siellä. Ja sitten kristityt luonnollisesti, koska pitävät Jerusalemia siinä mielessä tätä maallistakin Jerusalemia tärkeänä paikkana, mutta se on vain maallinen Jerusalem, paikka, jossa Jeesus vaelsi, mutta Jeesus ei ole enää siellä. Jeesus on mennyt ylös isän kotiin ja siellä on uusi Jerusalem ja sen tähden Raamattu Uudessa testamentissa jo puhuessaan näistä vanhan liiton ihmisistäkin, eli vanhoista patriarkoista ja niin edelleen, että oikeastaan ei hekään unelmoineet niin paljon päästäkseen tähän maalliseen ja ajalliseen Jerusalemiin kuin päästäkseen siihen kaupunkiin, jolla on perustukset, jonka rakentaja luoja Jumala. Ja hebreaskirja 11 luku ja 16 sanoikin, he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen, sillä hän eli Jumala on valmistanut heille kaupungin. Ja tässä puhutaan nyt siitä kaupungista, joka on siellä ylhäällä, siitä kaupungista, joka on vapaa. Siitä, joka ei ole kahlittu, jos ei ole väkivaltaa, jos ei ole mitään kiistelyä, ei ole mitään sellaista sodan uhkaa, vaan se kaupunki on täysin vapaa. Se on niin kuin lopullinen turvasatama, jonne Jumala kokoaa omansa. Ja tätä kaupunkia Johannes näkytilassa sai katsella ja hän kuvailee käyttäen tällaista inhimillistä kieltä, kun hän kuvailee sen katujen loistoa. Hän sanoo, että ne olivat kuin kultaiset kadut, eli kultakadut. Ovatko ne todella kultaa? No, joka tapauksessa ne ovat ainakin yhtä ihanat ja loistavat kuin parhainkaan kultakatu täällä maan päällä voisi olla. Puhu helmiporteista. Hän puhuu jaspismuureista ja jalokiviporteista sekä Jumalan kirkkaudesta. Hän kuvailee sitä hyvin vaikuttavalla tavalla tässä ilmestyskirjan 21. luvussa, josta myöskin tässä aivan alussa luin pari jaetta. Hän osoittaa myös Jumalan ja Kristuksen valtaistumen sijaitsevan siellä. Jeesuksessa onkin todellisen onnen lähde ja sen vuoksi apostoli voi kertoa taivaan kaupungissa vallitsevasta täydellistä onnen tilasta. Ja se onni ei perustu näihin ulkoisiin olosuhteisiin, mitä siellä taivaassa on, vaan oikeastaan taivaassakin se kaikkein tärkein on se, että siellä on Jeesus. Ja että me saamme olla ikuisesti hänen kanssaan yhteydessä, että siellä on myöskin toisia pelastettuja, joiden kanssa saamme olla yhteydessä. Ei kirkkokaan ole se rakennus kaikkein tärkein, vaan se on seurakunta, joka siellä palvelee Jumalaa. Ei se taivas ulkoisena paikkana ole se tärkein ja ei meidän sydämemme ja ajatuksemme tulisi niin kiinnittyä siihen, mitä materialistisesti ihanaa taivaassa on, vaan mitä hengellisesti ja ihmissuhteiden kannalta ja Jumalasuhteemme kannalta arvokasta siinä paikassa on. Se on sitä, jota me tavoittelemme. Se on sitä todellista elämää, kun saamme kohdata Jeesuksen taivaassa. Ja siinä mielessä nämä kaikki tällaiset ehkä hiukan hempeätkin ja romantisoidut kuvat taivaasta, jossa kuvaillaan pilvellä istuvaa ja harpulla soittavaa ja valkoisiin kaapuihin pukeutuneita ja taivaan kuorossa veisaamista ja niin edelleen. Onhan se tietysti ihanaa, jos pidät kuorolaulusta, että saat taivaankin kuorossa olla. Tai jos sinä soitat mielesi instrumentteja, saat näppäillä siellä taivaallisia kielisoittimia, onko ne sitten harppuja tai mitä tahansa. Sinä voit itse keksiä itsellesi vaikka minkälaisia unelmia ja uskon, että Jumala on sen verran huumorin tajunen, että hän voi toteuttaa monia sinun unelmiasi taivaasta. Mutta sittenkin kaikkein tärkeintä taivaassa ei ole tämä ikään kuin ulkoinen, mitä siellä saamme, vaan se on se sisäinen lepo, rauha, ilo ja yhteys Jumalaamme ja vapahtajamme, joka on koko meidän elämämme tarkoitus myöskin tässä ajassa. Ja oikeastaan ilmestyskirja kuvailee sitä vielä näin sanoen. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumalta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Tässä se on se taivaan sisältö. Me ollaan Jumalan kanssa. Jos me täällä ajassa opetellaan elämään jo Jumalan yhteydessä, Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa joka päivä, niin mikä sen ihanampaa ja loogisempaa ja parempaa on se, että saamme kerran ikuisuudessa olla taivaassa Jeesuksen kanssa. Ja oikeastaan se, että tässä sanotaan, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt, eikä mitään kirousta ole enää oleva. Tässä Raamatun tekstissä tulee se näkökulma siihen taivaaseen, joka ei ole vain sitä, ajatellaan kovin ja mitä siellä nyt on, vaan ajatellaan, mitä siellä ei ole. Siellä ei ole enää kyyneleitä, kärsimystä, siellä ei ole surua, ei eroamista, ei kipua, ei tuskaa, ei sairautta, ei mitään siitä, joka rajoittaa meidän elämäämme tässä, vaan kaikki mahdollisuudet ovat siellä suuret ja mahtavat, Jumala on ne avaava meille ja ennen kaikkea se, mitä koemme ollessamme Jeesuksen kanssa, sitä ei varmasti voi korvata mikään.
No mainitsit jo tuossa aiemmin, että Jeesus lupasi noutaa omansa sinne, missä on hänen taivaallinen asuinpaikkansa. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luvun alussa hän sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä Raamatun kohta on antanut monille toivoa ja lohdutusta. Eli mitä Jeesus meille lupaa?
Niin, kyllähän tässä lupaa meille juuri sen kodin. Ja oikeastaan koti, tämmöinen sija, paikka, kuvaa jo tässäkin elämässä meille kaikkea sitä, mikä on tässä elämisen arvoista. Meillä on siis läheiset ihmissuhteet. Ei se kotikaan ole vain jokin talo jossakin. Kyllä me voimme rakastua tietysti paikkoihin ja unelmoida jostakin ihanista puutarhoista ja niin edelleen, mutta mitä olisi upeimmatkaan kulissit, mahtavimmatkaan palatsit, mitä olisikaan puutarhat, jos me olemme siellä yksin? Loppujen lopuksi oleellista tässä on, että Jeesus kutsuu meitä sinne hänen seuraansa, hänen kanssaan viettämään aikaa kodissa. Meillä on tämä maallinen, ajallinen kotimme. Joskus se on meille rauhan paikka, joskus se voi olla paikka, jossa on ristiriitoja, me suremme, me itkemme ja murehdimme, että meillä ei ole sitä paikkaa täällä, joka olisi meille turvan linna. Mutta useimmille kuitenkin meille koti on se paras paikka täällä maan päällä. Sitten meillä on myöskin toinen koti tässä ajassa, se on se seurakuntakoti. Joskus seurakuntakoti voi antaa jotakin sellaista, mitä en ehkä aina omassa kodissaan saa, mutta seurakuntakodissa voimme löytää ihmissuhteita, voimme löytää rakkautta, iloa, voimme yhdessä ylistää Jumalaa. Se on paikka, jossa voidaan sitten vielä odottaa sitä yhdessä, sitä kotia, jonka Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaan. Joten koti, rauha, lepo voi olla sydämessä jo nyt, se voi olla kodeissamme, se voi olla seurakunnassa. Ja se odottaa meitä kerran Jumalan luona, joka voittaa, Jeesus sanoi, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ilmestyskirjassa todella annetaan tällainen lupaus, että saamme syödä paratiisin hedelmiä. Tämäkin on valtava ihana kuva tällaista yltäkylläisestä elämästä ja se muistuttaa meitä siitä Eeden kodista, jonka kerran ensimmäinen ihmispari menetti. Ja he saivat nauttia elämän puun hedelmistä, mutta myöskin he lankesivat sitten siihen tottelemattomuuteen ja kaikki tämä menetettiin. Joten koko tämä ihmisen elämä ja vaellus täällä ajassa on niin kuin paluuta siihen alkuperäiseen, siihen minkä Jumala on alun perin ihmistä varten luonut, tasapainoisen, onnellisen, rauhallisen elämän. Ja sen tähden Jeesuskin lupasi tämän. Lupasi uuden kaupungin Jerusalemin, lupasi myöskin uuden maan. Ja tässä nyt oikeastaan se puoli tätä asiaa taivaasta, joka on hyvä muistaa, että Raamatussa oikeastaan taivaskin on väliaikainen koti. Sillä meillä on luvattu, että hän, joka on valmistanut maan ja on tehnyt sen, hän on sen vahvistanut, eihän sitä autioksi ollut, asuttavaksi hän se valmisti. Ja sitten ilmestyskirja kuvailee, että jopa uusi Jerusalemkin laskeutuu ylhäältä alas tämän maan päälle. Eli lopulta siis Jumala luo tämän maan uudelleen ihmisten ikuiseksi kodiksi. Et taivaskin on tavallaan niin kuin sellainen väliaikainen paikka, johon Jumalan lapset kerran viedään. Sielläkin on ihan hyvä olla, koska Jeesus on siellä, mutta alun perin, koska Jumala tarkoitti tämän maan asuttavaksi, hän kerran tulee, kun tämän maan kaikki saasteet hävitetään ja tämä maa on tuhoutunut ja se luodaan uudeksi, niin sitten tästä tulee myöskin ikuinen pelastettujen koti. Niin kuin Jesajassakin sanottiin, että sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan, entisiä enää muisteta, eivätkä ne enää ajatuksen astu, vaan te saatte iloita ja riemuita siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi minä luon Jerusalemin riemuksi sen kansan. Ja Pietari sitten viittaa vielä, kuinka hän kaipaa tätä tulevaisuutta, hän sanoo toisen Pietarin kolmannessa luvussa, mutta hänen lupauksessa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Ja Johannes vielä sai näyn, joka vahvistaa tätä, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet. Ei Jumala luo tätä maata autioksi ja tyhjäksi, vaan hän luo sen pelastettujen ikuiseksi kodiksi.
Sitten profeetat kuvailevat eri yhteyksissä tulevan maailman sopusointua ja onnea.
Joo, profeetolta löytyy kyllä monenlaisia hyviä, kauniita kuvia siitä, mikä odottaa. Kaikki ehkä olemme nähneet jotenkin tällaisia taiteilijoiden kuvauksia ja näkemyksiä uudesta maasta. Toiset ajattelevat, että ne on hiukan tuollaisia kiiltokuvamaisia kuvia, mutta kyllä nämä profeetat näitä jo kuvailivat ja ihmiset ovat aina kokeneet iloa ja lohdutusta näitä kuvia katsellessaan. Muun muassa tällainen kirjallinen kuvaus Jesajan kirja 11. luvusta kuvaillaan, kuinka susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella. Niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Tässä ikään kuin nämä luomakunnassa olevat ristiriitaisuudetkin petoeläinten ja toisaalta saaliseläinten välillä oleva meidän luomakunnassa, me ajattelemme ikään kuin luonnollinen jännite, se häipyy pois. Jotenkin elämä muuttuu ja luomakuntakin heijastaa sitä uutta sopusointua ja rauhaa. Mitä se tarkkaan ottaen on, se on meille ehkä arvoitus, mutta elämä uudessa maassa on mielekästä ja kiintoisaa. Ja siitä sanotaan myöskin näin, että he rakentavat taloja, asuvat niissä. Tämä on Jesajan 65. luku. He istuttavat viinitarhoja, syövät niiden hedelmät, he eivät rakenna muiden asua, eivät istuta muiden syödä, sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn, he eivät tee työtä turhaan. No niin, tässä tuo ihan viimeinen lause voi olla aika lohdullinen myöskin meille tänä päivänä, he eivät tee työtä turhaan. Jos sinä olet joskus kokenut, että työlläsi ei ole mitään merkitystä ja olet joskus tehnyt työtä aivan turhaan, niin uudessa maassa ei ole sitäkään ongelmaa. Saa tehdä työtä, joka on siunaukseksi elämässä ja työtä, joka ei väsytä, vaan antaa meille paljon iloa. Parhaimmillaan elämä tässäkin maailmassa voi olla sitä, että työ antaa iloa, mutta taivaassa se antaa vielä moninkertaisesti sitä. Taivaasta ja uudesta maasta ovat poissa myöskin inhimilliset vammat ja vajavuudet. Tässä ajassa saatamme kokea monenlaisia puutteita fyysisessä elämässämme. Saatamme olla ehkä sokeita tai kuuroja, rampoja, emme pysty liikkumaan. Ja näin Jesaja lupasi, silloin avautuvat sokean silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykään kieli riemuun ratkeaa. No niin, kaikki nämä kuvat ovat toki vajavaisia kuvia. Ja niitä sävyttää tällainen inhimillisesti unelmoiva ajatus jostakin tulevasta. Mutta loppujen lopuksi, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Eli oikeastaan emme me tiedä varmasti puoliakaan siitä, mitä taivaassa odottaa, tuskin murto-osaakaan siitä. Meillä on annettu vain pieniä ikään kuin profeettojen kautta annettuja tämmöisiä pikkuherkkupaloja, ajatuksia siitä, mitä se voisi olla parhaimmillaan. Mutta ehkä minua kuitenkin kaikkein eniten taivaassa lohduttaa, ehkä niinkään ja tuo iloa, ei niinkään nämä ulkoiset puitteet, missä siellä eletään, vaan se mahtava, rikas elämä, jota saamme viettää toinen toistemme kanssa Jumalan yhteydessä ja se, että siellä ei ole mitään enää niitä rajoituksia, jotka ovat tässä ajassa elämämme rajoittaneet, vaan niin kuin sanotaan joskus, taivas on kattona kaikille unelmille. Ja näin se tässä kirjaimellisesti varmasti pitää paikkansa. Joten taivas on ihana paikka, sinne kannattaa tavoitella ja se on kaikille Jumalan lapsille luvattu. Eikä siitä tarvitse maksaa mitään, se annetaan ilmaisena lahjana. Jokaiselle, joka tahtoo ottaa Jeesuksen vastaan, saa omistaa myöskin sen lupauksen, minä tulen takaisin ja vien teidät tyköni. Minä uskon, että sinäkin, joka olet kuunnellut tätä ohjelmaa taivaasta, niin kaipaat sinne. Jos uskon liekki on syttynyt sinun sydämeesi, niin uskon, että sinä myöskin odotat, että saat kerran olla Jeesuksen luona. Saat kenties nähdä poisnukkuneet rakkaat omaisesi ja saamme olla siellä myöskin yhdessä heidän kanssaan. Se on myöskin monien kaipaus. Ja uskon, että tässä hetkessä voimme myöskin Jumalan edessä rukoilla, että Herra voisi johtaa meitä askel askeleelta tällä taivastiellä. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että taivas ei tarvitse olla meille vain jotakin epärealistista satua, vaan se voi olla aivan todellinen paikka, jota saamme odottaa, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa, jonne hän on kerran meidät vievä. Että uusi maakin ei ole vain jotakin unelmaa, vaan se on aivan todellisuutta. Ja saamme kaikki sydämestämme uskoa siihen, että se mitä sinä olet valmistanut on enemmän kuin mitä me parhaissa kuvitelmissakaan olemme osanneet ajatella. Herra, anna meille sydämeemme rakkautta, iloa, toivoa ja uskoa niin, että myöskin tämä lopullinen taivasunelmamme toivomme voisi toteutua. Ja se on Herra sinun lahjasi jokaiselle, joka Jeesuksen tahtoo sydämeensä. Herra, kuule meidän rukouksemme ja siunaa meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.